Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Scopul declarat al Scripturilor este să descopere omului calea spre mântuire. În vremea lui Iisus, mântuirea era descrisă prin doi termeni întâlniți în Evanghelii: viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu. Cele două expresii desemnau o stare de lucruri în care vor intra credincioșii la sfârșitul istoriei, atunci când Mesia sau Fiul omului va veni. Iisus surprinde pe cei mai mulți afirmând că împărăția lui Dumnezeu era deja prezentă și că viața veșnică putea începe aici și acum. Iată câteva din spusele sale ce au creat stupefacție printre ascultătorii lui. Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are, nu va avea, are viața veșnică. Unul dintre cei intrigați de cuvintele și acțiunile lui Iisus a fost un bărbat cu multă influență din Ierusalim. Numele lui Nicodim. În limba greacă, Nicodemos însemna biruința poporului. Un nume mai puțin obișnuit pentru un evreu, aparținând tagmei fariseilor, foarte ostil culturii grecești. Ținând cont de acest amănunt, unii cercetători au avansat ideea că Nicodemos este transliterarea grecească a lui Nakdimon, semnificând în ebraică sânge nevinovat. În Talmud se pomenește de un anume Nakdimon ben Gorion, un om foarte bogat din secolul I, ce deținea cisternele cu apă din Ierusalim și le punea cu generozitate la dispoziția numărului imens de pelerini ce veneau la sărbătorile majore. În timpul războiului contra romanilor din anii 66-70, a încercat să calmeze spiritele fără prea mult sors de izbândă. Despre el se mai spune că avea un supranume, Buni sau Buna. Același nume, Buni, se întâlnește într-un tratat legislativ al Sanhedrinului, desemnând pe unul din discipolii lui Iisus. Interesantă coincidență. Nu putem afirma cu maximă siguranță că Nakdimon din Talmud este același cu Nicodim. Dacă ar fi așa, atunci ar însemna că la momentul întâlnirii cu Iisus, fruntașul iudeilor era un tinerel. Ori, el se descrie drept un om bătrân. Posibil ca personajul din Talmud să fie un fiu sau un nepot al lui Nicodim, ce preluase numele tatălui sau al bunicului, precum și supranumele de Buni. Istoricul Iosif Flavius, referindu-se la același om bogat din perioada războiului cu romanii, spune că se numea Gorion ben Nicomede și făcuse parte dintr-o delegație a evreilor pentru negocieri cu generalul roman Cestius, cel ce a împresurat Ierusalimul mai întâi. Acest Gorion avea un fiu, Iosif, ales împreună cu marele preot Anan să guverneze Ierusalimul după eșecul primului asediu roman. Pentru noi este important să realizăm că acest personaj, Nicodim, din Biblie, era un conducător aparținând unei familii renumite, menționată și de sursele nebiblice. La momentul întâlnirii cu Iisus, Nicodim apare ca un membru marcant atât al grupului fariseilor, cât și al Sinedriului. Sinedriul sau Sanhedrinul era un parlament politico-religios al iudeilor, datând conform tradiției din vremea lui Moise. Rolul lui era juridic în primul rând. Membrii săi elaborau și interpretau legile folosindu-se de sursele scrise și de cele orale. Judecau și unele pricini care depășeau competențele sinagogilor locale. Sanhedrinul era organismul ce valida în mod oficial un profet și tot el trebuia să-l prezinte pe Mesia când urma să apară. Stăpânirea romană luase parlamentului evreilor dreptul de a condamna pe cineva la moarte. Sanhedrinul avea 70 de membri după numărul celor 70 de bătrâni chemați să îl secondeze pe Moise în exersarea puterii juridice. Membrii erau aleși după împlinirea vârstei de 40 de ani, deși au existat unele excepții, cum ar fi cea lui Pavel, apostolul bisericii creștine. Un membru al acestui organism de elită trebuia să aibă competențe excepționale. Mai întâi trebuia să stăpânească la perfecție Tora scrisă, adică cele 5 cărți ale lui Moise. Apoi se adăuga memorizarea perfectă a tradiției orale compusă din două secțiuni. Prima, numită Mișna, grupa interpretările Torei furnizate de rabini celebri și tratatele legislative ale Sinedriului. Iar cea de-a doua, Gemara, aduna interpretările Mișnei făcute de doctorii legii. Și mai era un al treilea domeniu de cunoaștere cerut fariseilor care erau membri ai Sanhedrinului, și anume targumurile, ce erau comentarii ale cărților profeților. Saducheii nu considerau scrierile profeților drept autoritate a credinței și se aflau într-un război ideologic permanent cu cei din partida fariseilor. Nicodim era așadar posesorul unor asemenea cunoștințe vaste și erudite când a venit să discute cu Iisus. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Demersul făcut de acest învățat este remarcabil și lăudabil. Un fariseu, mândru de sfințenia lui, vine în vizită la un galilean. Regiunea Galilei nu avea un renume prea bun. Evreii care locuiau acolo erau priviți cu suspiciune la Ierusalim datorită legăturilor avute cu tot felul de păgâni ce locuiau sau treceau prin zonă. Mai mult, cunoștințele lor în domeniile legii și ale tradiției nu se ridicau la nivelul exigențelor cerute de rabini. Iisus abia trecuse pragul vârstei de 30 de ani și apăruse de nicăieri, nefiind recunoscut de niciun învățător consacrat în ale iudaismului. De câteva luni părăsise umilul atelier unde cioplise piatra și lemnul. Manifestase un tupeu ieșit din comun la Ierusalim, expulzând fauna de bișnițari și profitori instalată în curțile templului cu complicitatea saducheilor și preoților. Curajul demonstrat de Iisus când i-a înfruntat pe adversarii de moarte ai fariseilor l-a făcut simpatic pentru unii din gruparea acestora. Nicodim vorbește numele lor atunci când îi se adresează folosind pluralul: Noi știm că ești un învățător. Acordarea titlului de rabin, de învățător, este o dovadă de respect neașteptat. Un om aflat în poziția deținută de fariseul acesta neobișnuit nu ar fi atribuit niciodată o demnitate atât de prețioasă cuiva atât de tânăr, fără maestru spiritual, fără apartenență ideologică la o grupare din iudaism. Dar curățirea templului cu ocazia Paștelui, realizată de Iisus, fără niciun gest de opoziție din partea gărzilor plătite de marele preot, îl turburase. Printre așteptările mesianice existente în acele vremuri, se afla și apariția neașteptată în sanctuara unsului, punând ordine în bazarul creat acolo de închinătorii nedemni. Ori, tocmai aceasta se petrecuse sub ochii lor. Nicodim ezită să vorbească de întrebările din mintea lui. Face o concesie, totuși, numindu-l învățător venit de la Dumnezeu. Atât și nimic mai mult. Înfățișarea inteligentă, dar modestă a tânărului, înconjurat de niște indivizi dubioși ce își zic ucenicii lui, nu corespunde imaginii mesianice colportate de învățații timpului. Modul în care își construiește fraza sugerează mai degrabă îndoială. Plutește în aer acea conjuncție adversativă, dar, ce distruge toate cuvintele de apreciere spuse în prima parte. Noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Dar, din fericire, cuvântul acesta asasin nu se aude. Pentru că Iisus intervine, intuind dilema și tensiunea din mintea lui Nicodim. Fruntașul iudeilor vine noaptea să-l vadă pe învățătorul din Nazaret. Unii interpreți spun că atunci era timpul propice folosit de doctorii legii pentru dezbateri și studierea Torei, ziua fiind ocupați cu munca manuală. Alții sugerează că fariseul ar fi încercat să evite privirile întrebătoare și critice ale confraților săi. Ambele rațiuni par plauzibile și pot fi combinate pentru a da o explicație. În spatele acestui detaliu de timp, noaptea, mai există o intenție implicită a autorului Evangheliei. Ioan accentuează de mai multe ori antagonismul dintre lumină și întuneric în sens spiritual. Iisus spune că lucrarea sa se desfășoară ziua pe lumină, dar va veni un moment când întunericul o va stopa. Cei ce complotează împotriva lui o fac noaptea. Atunci se petrec cele mai oribile lucruri. Trădarea lui Iuda, arestarea lui Iisus, simulacrul de proces intentat înaintea crucificării. Între starea sufletească a oamenilor care acționează în timpul nopții și tenebrele din jur există o corespondență. Întunericul nu este doar exterior, ci mai ales interior. Așa se petreceau lucrurile și cu Nicodim. În mintea lui nimic nu era clar. Întrebările nu aveau răspuns. Iar simțământul că Iisus înțelegea mai bine decât el chestiunile majore ale credinței l-a împins să-l caute. Din această întâlnire a tenebrelor lui Nicodim cu lumina lui Hristos se va naște unul din cele mai strălucitoare pasaje ale Scripturii, cel în care aflăm taina mântuirii noastre. Cum ajungem să trăim acum și aici bucuria salvării? Întorcându-ne la text, observăm că Iisus întrerupe abrupt cuvintele de apreciere, șocându-l prin cuvintele următoare. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ținta practicii religioase dezvoltate de către evrei era să fie primiți în împărăția lui Dumnezeu atunci când ea se va instala la sfârșitul istoriei. Cei mai mulți israeliți gândeau că locul lor în împărăție era asigurat, în virtutea apartenenței la posteritatea lui Avraam, cel ce făcuse legământ cu Dumnezeu. Doar apostaziații sau nelegiuiții cei mai mari dintre ei pierdeau beneficiile promisiunii divine. Fariseii și esenienii, grupări religioase mai exigente, condiționau salvarea finală de două practici. Mai întâi, împlinirea ritualurilor stabilite de lege sau de tradiții, cum ar fi circumcizia, abluțiunile sau spălările ceremoniale, închinarea publică și pronunțarea zilnică a rugăciunilor stabilite. Și cel de-al doilea, respectarea regulilor izvorâte din interpretarea scripturilor sau învățăturilor rabinice. Sistemul acesta bazat pe ritualuri și reguli ca mijloace de obținere a mântuirii nu se limitează doar la iudaismul secolului I, ci se perpetuează în toate religiile lumii, inclusiv în creștinism, până astăzi. La prima vedere îți oferă o siguranță. Știi exact ce ai de făcut și te asiguri zilnic de justețea drumului, perseverând în exercițiile spirituale impuse. Viața pare mai echilibrată, mai morală și de bună calitate. Există totuși un revers trist pentru un asemenea drum spre mântuire, ilustrat de drama trăită de fariseii din vremea lui Iisus. Vrând să amelioreze calitatea vieții credinciosului prin înălțarea unor standarde, fariseii au ajuns să o coboare în multe aspecte esențiale. De exemplu, relațiile interumane sunt compromise de o rigiditate excesivă, banalizând ura, disprețul și violența. Între oameni se înalță ziduri tot mai înalte, ridicate din prejudecăți, stereotipuri de gândire și mai ales din patimi rele, sfințite prin cazuistici aiurizante. Femeile sunt disprețuite, străinii sunt blamați, adversarii mistificați. Acestea sunt roadele teribile aduse de căutarea mântuirii în ritualuri și regulamente. Iisus a înțeles bine naufragiul fariseilor. Iar Nicodim simte că ceva nu este în regulă cu ideologia lui. Are nevoie de o înțelegere nouă și tânărul acela din Nazaret pare să dețină secretul. Mântuirea propovăduită de el aduce pace, bucurie, siguranță reală, crește încrederea în Dumnezeu, transmite celor ce îl urmează un scop al vieții mai înalt decât cel stabilit de învățații iudaismului. Dar ce îi aud urechile este aproape insuportabil. Iisus afirmă că niciun evreu, niciun om nu va fi mântuit, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu va fi regenerat în totalitate. Expresia naștere din nou este cunoscută lui Nicodim. Se folosea în dreptul neiudeilor care doreau să intre în comunitatea credincioșilor lui Israel, numiți și prozeliți sau temători de Dumnezeu. Ei se nășteau din nou atunci când adoptau noua religie, supunându-se la tot felul de ritualuri purificatoare. Dar un evreu și mai ales un doctor al legii, membru al Sanhedrinului, nu avea nevoie de renașterea aceasta. El era deja un fiu al lui Avraam și implicit un fiu legitim al lui Dumnezeu. Prea de tot din partea rabinului galilean să ceară un asemenea proces radical evreilor credincioși, punându-i pe aceeași treaptă de credință cu restul lumii. Cuvântul utilizat în textul ioanin pentru nașterea din nou mai are o a doua semnificație. Adverbul anothen, tradus în cele mai multe versiuni prin din nou, se folosește și cu sensul de sus, din locurile cele mai înalte. De fapt, acesta este primul sens al lui. Nicodim sesizează doar ideea regenerării, dar Iisus leagă nașterea de intervenția lui Dumnezeu, cel prea înalt, cel ce intervine de sus. Transformarea radicală a credinciosului, schimbarea lui totală, este posibilă doar prin intervenția din exterior a lui Dumnezeu. În natura sa, omul este neputincios, limitat, incapabil de a deveni fundamental bun. Scripturile Vechiului Testament afirmă acest adevăr dezvoltat mai târziu de apostolul Pavel. Solomon, înțeleptul, scria analizând viața oamenilor: numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Într-o formă poetică, David, regele ideal, exprima aceeași idee. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu, dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Analiza Bibliei privind natura umană a părut excesivă filozofilor iluminiști din veacul al XVIII-lea. Faptul că biserica se folosea de dogma coruptibilității totale a omului pentru a-l împovăra cu penitențe absurde a contribuit la apariția unei noi interpretări privind condiția umană. Jean-Jacques Rousseau a formulat cel mai clar teoria așa zis umanistă. Conform acestuia, omul este bun în esența lui. Ceea ce îl corupe și îl transformă într-o ființă ce acționează greșit este societatea nedreaptă în care trăiește. Două elemente ne-ar ajuta să devenim oameni în adevăratul sens al cuvântului: o educație solidă și transformarea societății pe baza unui contract just între stat și indivizi. Ideile lui Rousseau au dat naștere lumii moderne, ducând indubitabil la o îmbunătățire a condițiilor de viață pentru toți oamenii. Dar s-a schimbat oare natura umană în bine? Nu prea sau chiar deloc. Ba mai mult, suntem mai experți ca niciodată în ipocrizie, în gelozie, în mânie, ură, lăcomie, egoism și așa mai departe. Cât despre ideologiile radical-umaniste, acestea nu ne-au adus decât nenorociri, unele mai grozave decât altele. Nazismul a împins la extrem teoria omului desăvârșit, enunțând doctrina mortiferă asupra omului. Comunismul s-a îndârjit să construiască noua umanitate a ființei multilateral dezvoltate, distrugând în numele acestui ideal pe toți cei ce se opuneau sau își manifestau scepticismul. Așa că ne întoarcem la cuvintele lui Iisus, afirmând că omul are o șansă la fericire, la împlinire, la mântuire, doar dacă se intervine de sus, de la Dumnezeu, în viața lui. Ajutorul venit din exterior reprezintă singura noastră speranță de regenerare. Auzind spusele Mântuitorului și dorind să înțeleagă, Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Iisus definește nașterea din nou sau de sus ca fiind o regenerare din apă și din Duh. Mai multe explicații au fost avansate de comentatorii creștini de-a lungul anilor. Apa și Duhul fac referință la botez după cei mai mulți. Acolo creștinul se întâlnește cu ambele elemente. În viziunea altora, Iisus reprezintă aici lichidul amniotic necesar noului născut în credință. Câțiva interpreți atașați unei lecturi iudaice a textului identifică apa cu Tora, comparația respectivă se întâlnește în tradiția orală, iar Duhul cu învățătura lui Iisus. În versetul 10, Iisus ne oferă un indiciu prețios ca să descoperim ceea ce vrea să spună. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Cu alte cuvinte, cele două elemente întruchipând nașterea din nou trebuie căutate în sursa de inspirație a rabinilor evrei, în scripturi. Unde apar cele două elemente, apă și Duh, în contextul unei regenerări? Iată un pasaj din cartea profetului Ezechiel ce ne oferă o pistă interesantă de reflecție. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Iar pentru a ilustra lucrarea Duhului care acționează nevăzut asemenea vântului, același profet descrie o scenă memorabilă, cea a oaselor uscate, în capitolul următor, 37. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Erau oaste foarte mare la număr. Dumnezeu mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel? Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Tabloul prezentat de Iisus seamănă foarte mult cu cel al profetului Ezechiel. Nașterea din nou este o înviere, o creiere din nou a ființei umane. Numai Dumnezeu o poate face printr-un instrument numit Duhul. În limbile greacă și ebraică se folosește același cuvânt, pneuma, respectiv ruach, pentru a desemna noțiunile de Duh și de vânt. Duhul este suflul, vântul sfânt al lui Dumnezeu, care nu poate fi nici controlat, nici înțeles de ființa umană. Dar prezența lui, efectele acțiunilor sale sunt incontestabile. Omul înclinat spre rău, făptuitor al nelegiuirii, condamnat la o moarte sigură, este regenerat, înviat la o existență împlinită, având în centru valorile lui Dumnezeu prin Duhul. Miracolul nașterii de sus este certificat de Iisus prin afirmația următoare. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Învățătorul venit de la Dumnezeu, așa cum îl numise Nicodim, revendică mai mult decât atât. El este Fiul omului venit din cer. Acolo este casa lui și doar el poate învăța și descoperi tainele lucrării de mântuire desfășurată de Dumnezeu. Circulau în acele timpuri tot felul de istorii cu sfinți ce s-au urcat în cer și au primit instrucțiuni de la Dumnezeu în legătură cu diferite subiecte controversate. Cele mai multe relatări îl aveau pe Moise ca personaj central. Iisus, însă, își asumă exclusivitatea proiectelor lui Dumnezeu, iar mântuirea, nașterea din nou a omului, nu se realizează decât prin cunoașterea lui. Viața nouă promisă de Dumnezeu, numită Zoe Aionios, adică viața veșnică sau viața veacului viitor, este ilustrată de experiența avută de israeliți în pustie, când au fost mușcați de vipere veninoase. Moartea era inevitabilă, dar mila lui Dumnezeu s-a manifestat prin oferirea salvării, printr-un act simplu de încredere în El. Statuia unui șarpe de aramă a fost așezată de Moise înaintea poporului. Trecerea de la agonia morții la vindecarea deplină și posibilitatea de a se bucura din nou de viață se făcea prin contemplarea acelui chip. Nu era vorba de autorizarea idolatriei, ci de învățarea poporului că doar încrederea totală în Dumnezeu și în cuvântul lui îi salvează. Iisus îi spune lui Nicodim că acel șarpe de aramă îl anunța pe el, fiul omului. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Înălțarea de care amintește Iisus este explicată în aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 12, cu versetele 32 la 34, drept momentul crucificării, atunci când avea să fie spânzurat pe lemn, asemenea unui rău făcător în fața poporului. Moartea lui, în cele mai teribile condiții, va descoperi adâncimea iubirii lui Dumnezeu, ce s-a identificat prin fiul său cu păcatul și nenorocirea omului. Contemplarea acestei iubiri, înțelegerea ei și încrederea că doar Iisus ne va elibera și nimeni altul, reprezintă punctul de plecare într-o viață nouă, cea veșnică, începută acum și aici de credincios. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În 2006, Televiziunea Națională din România a organizat o campanie publică de sondare a opiniei pentru a stabili cine este cel mai mare român al tuturor timpurilor. La finalul consultărilor, primele 4 locuri au revenit unor figuri legendare ale neamului nostru, Ștefan cel Mare, Carol I, Eminescu și Mihai Viteazul. Personajul situat pe locul 5 a surprins pe toată lumea, Richard Wurmbrand. De origine evreu, militant al Partidului Comunist în anii 1930 și agent al Cominternului în țara noastră, Wurmbrand a trecut prin celulele reci ale închisorii Doftana datorită convingerilor sale, unde s-a și îmbolnăvit de tuberculoză. Ateu convins, dar neliniștit în sufletul lui, întâlnește în 1938 un tâmplar sas în orașul Săcele, unde se afla în convalescență. Tâmplarul acesta era creștin și se rugase ani de zile ca Dumnezeu să-l ajute să întâlnească un evreu căruia să-i prezinte pe Iisus. Cât timp Richard și soția lui s-au aflat în localitate, i-a înconjurat cu toată bunătatea, dându-le o Biblie și rugându-se pentru ei. Și așa cum Iisus i-a ilustrat lui Nicodim lucrarea invizibilă, dar puternică a Duhului, mintea militantului comunist a fost impresionată și de exemplul creștin al tâmplarului și de Scriptură. Richard, împreună cu soția Sabina, au devenit creștini, s-au atașat misiunii anglicane pentru evrei din București și s-au lansat cu aceeași pasiune avută altă dată pentru idealurile revoluționare în predicarea Evangheliei. Când regimul stalinist s-a instalat în țară, foștii tovarăși din ilegalitate nu l-au uitat pe trădătorul devenit pastor. În februarie 1948, imediat după abdicarea regelui Mihai, l-au arestat și până în anul 1964, când a fost amnistiat, l-au purtat dintr-o temniță în alta fără nicio judecată. A cunoscut toată gama de suferințe fizice și morale, dar nu a cedat niciodată. A rămas drept ca un simbol al integrității pe tot timpul istoriei teribile a totalitarismului. După eliberarea din închisoare, a fost practic împins să plece în Occident. Dar Dumnezeu i-a îngăduit să vadă prăbușirea regimului criminal care îi furase cei mai frumoși ani din viață. În 1990 s-a întors acasă. Prima vizită a făcut-o într-un cimitir, la mormântul unuia din cei mai teribili torționari întâlniți în gulag. Și acolo, pe piatra funerară, a pus un trandafir ca semn al iertării depline. Viața schimbată a acestui om, rectitudinea sa absolută în fața ororii și mai ales trăirea destinului parcurs și de Hristos până la capăt, sunt mărturii ale puterii lui Dumnezeu de a schimba viața omului în totalitate, nu doar de a o cosmetiza. Nașterea din nou, de sus, din apă și din Duh, este o realitate pusă la dispoziția noastră doar prin credința în Iisus, Cel ce a fost înălțat în inima noastră prin suferință.